Ya, gua mencoba, gua bahkan minta, coba dong tolong bikin saya keserupan. Tapi nggak pernah bisa.
Kayak yang sulap merah aja yang katanya dipukul mental, terus dipukul kok pukul.
Oke.
Ya.
Aman?
Are we maju
dikit dong? Boleh. Blockingannya dibikin yang terbaik aja ya.
That's his way of saying make sure he looks good. Make sure I look good. Do I look good?
Angle manapun gue udah pernah mencoba, gue gak pernah kelihatan lebih baik sih.
Hah? Gak kelihatan. Aman-aman aja. By the way, guys, like, oh man, I wish we had like a third camera so you could see Mela and her boyfriend in the back. Like, I have a live audience and it's Mela. Mela, yell hi.
Hi.
Yeah, there you go. That's her. Okay. Oh my god, and Chalky brought his dog, and his dog's name is Peter.
Yes.
And then I was saying,
I put the photo.
Yeah. Insert photo here. I've been telling you kan, gue ngomong dari dulu lu emang anjing kan.
Teman-teman gue aja bilang gitu. Mungkin bokap nyokap gue kalau bisa ngomong kasar.
Oh, they don't tell that to your face. Udah kali Chinese parents. You're Batak ya?
Yeah.
Which, who's worse, Batak parents or Chinese parents?
Stupid parents.
Benar, benar. But in terms of like strictness, because I heard Batak parents are
really... Not really. Dulu, sekarang enggak.
Enggak ya? Ah, okay. What's the stereotype about Batak people?
Suaranya bagus semua.
That's true about you.
Yeah.
Boy, you can sing.
Sedikit.
Boy, I know you got pipes, I know you can sing.
Ya, tapi ada juga yang jelek suaranya banyak.
Ya juga. What's another stereotype about Batak people? Ada stereotype makan anjing kan?
Ya.
Karena, I think like that's a stereotype about
someone. Karena memang itu ada di menu makanan kami.
Oh. Have you tried?
Yes. Karena keluarga gua kan dari bokap gua orang Batak. Jadi dulu gue dari kecil emang coba berbagai macam makanan. Gue pernah makan anjing.
Good? Not bad?
Gini, rasanya enak. Tapi kenapa sekarang gue udah gak terlalu sering atau bahkan udah gak pernah lagi dalam 2 tahun terakhir? Karena masih banyak makanan yang lebih enak, yang lebih gampang diakses.
Gitu. Oh, yeah,
sebenarnya sesimpel itu aja.
Yeah.
Sekarang kan dipersulit aksesnya untuk bisa dapat daging anjing.
Yeah. Didn't they just ban it few months ago? Like there was a national.
Tapi akan selalu ada, itu nggak akan pernah hilang.
Yeah.
Itu nggak akan pernah hilang karena it's part of the culture buat beberapa buat beberapa culture gitu. Nah, balik lagi, kenapa udah 2 tahun terakhir gue nggak pernah makan lagi karena udah aksesnya susah dan masih banyak yang lebih enak, jadi menurut gue it's not worth it aja. Lebih ke situ sih kalau gue.
Can I know what does it taste like? Does it taste like chicken?
Hampir mirip kayak bebek tapi less fat.
Okay, don't say this in front of your dog. Your dog's gonna be so sad. he just got a 2-month-old poodle named Peter. So cute. Don't tell this to your dog.
Okay.
Oh my gosh. But are you one of those people? Like, where do you stand on the conversation of like exotic meats like dogs, rabbits, and I think some people even say like horses, because you know how most people eat beef, chicken. Those are like the mainstream livestock that we eat, and a lot of people, they sort of have this, I don't know if it's selective morality, I'm not sure what the word is, but like it's like this sort of double standards of like, why is it okay for us to eat beef, chicken, lamb, but then when we catch certain cultures eating dog meat or bunny meat or apake, and then suddenly it's like, oh my god, you're a fucking horrible person. Where do you stand on that?
Kalau stance gue sebenarnya, bahkan gue nggak masuk ke dalam conversation itu. Stance gue mengenai daging adalah, selama rasanya presentable dan enak melalui benchmark kesepakatan bersama, why the fuck not?
True.
Menurut gue. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saat daging ini berpotensi untuk bikin penyakit, ya harus di-ban lah.
Oh yeah, of course.
Kalau menurut gua gitu.
Oh yeah, of course.
Dan kalau udah ada daging yang enak dan daging yang ini nggak terlalu enak, udah gitu kontroversial lagi. Yeah. Ya kenapa harus dilanjutin? Kalau gua sih sebenarnya sesimpel itu aja.
Ngapain susahin hidup kayak gitu?
Kenapa kita harus menyusahkan hidup? Harus seperti itu. Dan You're not rolling, bro.
Yeah.
You're rolling.
Oh yeah, we're just gonna cut straight here. Okay. We don't do intros. Actually, I think I'll include that conversation in there. Yeah.
Kalau misalnya, gimana dengan anggapan-anggapan ada hewan tertentu yang ini bukan untuk dimakan, ini bukan. Ya,
where do you stand on that? What do you think? How'd you respond?
Kalau buat gua sih, itu cuman karena di sebuah culture dan pemahaman kita. Kalau gitu dibalikin lagi pertanyaannya, kenapa sapi jadi boleh dimakan gitu?
Mm-hmm. And not all of us can eat sapi, by the way.
Yeah, exactly. Yeah. Maksudnya, kenapa ada hewan ini nggak boleh dimakan, tapi mm-hmm. kenapa ini boleh dimakan?
Gitu. Yeah.
Kalau penjelasannya sudah masuk ke science dalam konteks bahwa ya yang ini boleh dimakan karena ini tidak mengandung virus-virus atau penyakit-penyakit yang bikin kita sakit. Nah, yeah. Itu make sense.
Yeah.
Karena memang untuk kesehatan kita lebih baik ya kita mengutamakan daging-daging atau makanan-makanan yang membuat kita sehat. Itu make sense.
Mm-hmm. Yeah.
Tapi kalau jawabannya kenapa ini nggak boleh dimakan dan kenapa ini nggak boleh dimakan cuman karena aduh ini dia lebih lucu. Nah itu
standar ganda nggak sih?
Ya kalau buat gue itu ya balik lagi ke masing-masing aja. Kalau buat gue sih kayak gitu.
I feel like whenever you say balik ke masing-masing saja, that's like the nice way of you to say like go fuck yourselves. I feel like that's how you feel deep down.
Gue punya anjing. Uh-huh. Gue punya anjing. Gue udah nggak makan anjing lagi anyway. Yang kayak tadi gue ceritain tadi, gue udah nggak makan anjing lagi. Uh-huh. Tapi bukan karena nggak suka, karena nyarinya susah aja.
Yeah, it's ini dia ngomongin makan daging anjing, anjingnya di situ. Oh man.
Tapi kayaknya setelah gue punya anjing ini, ngeliat betapa lucunya dia, kayaknya gue nggak akan makan lagi. Mm-hmm. Karena ada koneksi personal.
Oh of course. Like you look at, it's more so you imagine. Well, it's either you can't look your dog in the eyes anymore because you're like ashamed of yourself, or it's like, yeah, you feel bad because like, oh, what if that was Peter?
Tapi the funny thing is, orang yang pelihara ikan tetap bisa makan ikan kakap dan ikan gurame asam manis.
Iya yeah, juga sih. Yeah. Oh yeah, there is that double standard. Like if we have a dog, we won't eat dogs because we feel bad.
Yeah.
But if we have pet fish, we'll still eat fish. That is true.
Gurame asam manis tetap enak sih walaupun lo punya ikan lucu-lucu di. Kalau buat gue sih, balik lagi ke masing-masing aja lah.
Oh, lucunya waktu mami aku masih kecil, dia pelihara or piara?
Pelihara.
Hmm. What's the difference?
Enggak ada
ya? Hmm. Oh, oke. Okay. Mami aku waktu masih kecil, dia pelihara ayam. Hmm. Hmm. Like, she raised chickens. Hmm. So, I asked my mom, I'm like, mom, but then why do you still eat chickens? And she's like, I don't know, I just do. And I'm like, okay, alright.
Karena sure, mom. Secara antropologi, makanan itu bukan cuma soal rasa, makanan itu juga soal culture gitu. Kalau kita dibesarkan di sebuah lingkungan di mana hewan tertentu itu lebih sering dijadikan peliharaan, akan menjadi lebih sulit buat kita untuk bisa menikmati daging hewan tersebut.
Yeah, that is true.
Uh-uh.
What's the most exotic meat you've ever had? Snake udah belum?
Snake udah pernah.
Udah. There's that one There's that one warteg that sells snake meat somewhere in Jakarta. I remember watching a video, I just can't remember where they are.
Ya, ya. Snake udah pernah, biawak udah pernah.
What's biawak?
Biawak itu apa ya? Seperti...
What's biawak?
Apa ya?
Peter, what's biawak?
Biawak. Komodo, tapi kecil.
What's... Monitor lizard. Monitor lizard.
Ya.
Ugh, that's gross. You've tasted monitor lizard?
Ya, ya, ya.
Oh, Peter has too. Really? Enak ya?
Enak kok, enak.
Mana cari biawak di Jakarta?
Gak bisa, di Jakarta gak ada. Di
Mangga Besar ada, Bang.
Oh, di Mangga Besar ada. Karena gue makannya bukan di Jakarta, betul. Mangga
Besar enggak. Gue dulu di Surabaya. Have you tried
Semarang.
Biawak?
Oh, Semarang. Gue dulu di Surabaya, di Doli.
Well, with me, it's also because like I actually have a little bit of like a religious restriction when it comes to like trying exotic because I'm Buddhist. Mm. So there are like a lot of animals that I can't.
Oh, Buddhist tuh ada restriction ya?
Mm-hmm.
Gak boleh makan apa aja Buddhist kalau gue boleh tahu?
Yeah, aku gak boleh makan burung darah.
Mm, wow.
When I was younger, I'm okay. For any of the Buddhists and Confucianists watching this, like I'm actually not sure if it's like Buddhism or if it's Confucianism or like a merge of the two. Cause my mom is Buddha Konghucu, so she does both. But when I was younger, there was like this, biksu or bante or whatever, like person that came over to my house and we did like the ceremony. So we had pigeons. We kept pigeons in the house for like some time. you know, raised it, took care of it. I was starting to grow attached to it, but then like I knew I couldn't get too attached because I was about to let it go. So the ceremony was, you know, we take care of the pigeons, we raise it, we feed it, we love it and all that. One day we let it go, we set it free.
Yeah.
And that is kind of like the promise to never consume and harm pigeons ever again.
Oh, wow.
And so there's like, I think within my mom's religion, there's like some sort of symbolic importance to like pigeons or some shit.
Yeah, yeah.
But I know I can't like, I mean, sure, I can't eat dog, but I was like, well, I wouldn't anyway. I can't eat dog. I can't eat horse. Mm-hmm. Horse is very like symbolic and Buddhist, like philosophy.
Aku pernah makan kuda.
Kuda pernah.
Pernah.
Itu nggak sih? It's very keras gitu.
Di Jepang mereka punya sushi kuda.
Oh, bener.
Bener, bener.
Oh my god.
Apa sushi kuda atau apa? Tapi kuda itu daging kuda. Enak, enak.
Damn.
Daging kuda enak.
Okay. Yeah, I can try any of
these. Tapi sebenarnya yang menarik dari the whole restriction makanan ini adalah ya kalau itu religious reason ya kita harus respect lah ya.
Iya, yeah, iya, yeah, iya.
Tapi terlepas dari religious reason, orang tuh gini, kalau itu religious reason, whether it's logic or not, buat gua sih ya udah itu kan pilihan mereka ya kita harus respect gitu.
Iya, yeah,
for sure. Gak usah didebatin secara logis lah gitu.
Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
Jadi gua gak akan masuk sana. Kalau itu memang dagingnya terbukti bisa membuat kita kena penyakit, ya itu juga udah jelas lah. Lebih baik kita jangan makan. Selama itu untuk alasan medis dan alasan religion, menurut gue ya itu nggak. Ya kita nggak usah debat.
Ya, yeah. I like what you said just now. Gak apa-apa tuh harus didebatin secara logis. And I feel like that's something that I've been thinking about a lot of like the difference between being logical and being pragmatic. Pernah kepikir gak? Like to you, like if I ask you, like, what's the difference between logical and pragmatic? What would you answer?
Kalau pragmatik itu lebih realistis aja kalau buat gua.
Kalau menurut aku, pragmatic is logic with context. Because logic oftentimes lacks context. A lot of, especially like emotional context, like it's notorious for lacking emotional context. Whatever other type of context, and pragmaticism takes into consideration different contexts. It's like the difference between like, you know, you could have like a piece of like a data or like a statistic from like some research, but data and statistics require people and experts that understand context in order to properly interpret them.
Yeah.
And I think that's what pragmaticism is. So,
kalau
food for thought.
Sebelum kita masuk lagi, kalau alasan gua tidak pernah atau sudah tidak mendebat lagi alasan orang tidak makan daging tertentu karena religion adalah karena the whole idea of religion itu emang memang bukan logic.
Oh, jadi, ini udah mulai nih.
Jadi karena core-nya berangkatnya udah berbeda, yang satu faith dan yang satu mungkin sesuatu yang lebih empiris.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Itu enggak akan pernah bisa ketemu.
Right.
Jadi akan selalu conflicting.
Asyik.
Dan gua enggak terlalu percaya dengan klaim-klaim yang bilang science dan religion itu bisa berjalan beriring-iringan, gue gak terlalu percaya. Itu...
So you think you can't be... So in your opinion, it's not... being a religious scientist is are two conflicting interests.
Gue punya teman. Ini dia bahkan bukan scientist. Dia adalah seorang psikolog.
Okay.
Dia psikolog. Apa yang dia percayai secara agama dan apa yang ada di kitab psikologinya, itu banyak yang bertentangan.
Yeah.
Mengenai orientasi-orientasi tertentu yang di agamanya ada yang dikendem, tapi menurut psikolog enggak.
Yeah.
Lo tau nggak dia bilang apa ke gua? Saat dia jadi psikolog, dia copot dulu agamanya, dia jadi seorang psikolog.
Yep.
Saat dia sudah tidak praktek jadi psikolog, baru dia menjadi seorang yang beragama gitu. Itu nggak akan pernah bisa ketemu. Memang Einstein bilang, katanya ini quote yang selalu di-quote sama orang-orang kureng buat dia.
What's kureng? Peter, what's kureng?
Ya, aduh, jadi susah ya. Padanannya apa di bahasa? Ya, yang sering di quote, yang sering di quote sama orang-orang yang sub. Atau gue ganti deh kata-kata gue.
Oke. Okay. Misinterpret people that love to misinterpret shit.
Bukan, ini adalah quote yang ini quote-nya Einstein yang sering di quote sama orang-orang supaya argumennya terlihat jadi benar.
Okay. Alright.
Kalau nggak salah, Einstein pernah bilang agama tanpa religion itu lumpuh. Atau...
Agama tanpa religion?
Sorry. Agama tanpa science itu buta, atau dan sains tanpa agama tuh lumpuh. Kalau nggak salah kayak gitulah.
Oke.
Itu quote-nya, itu quote-nya Einstein. Kalau menurut gua,
yeah.
Einstein kan manusia juga, dia bisa salah.
Of course.
Yeah. Dia mungkin benar di teori kekalahan energi, tapi gua yakin dia salah di situ. Kalau buat gua, kalau buat gua adalah, kalau gua izinkan saya, nah berangkat dari situ, izinkan saya kasih quote men-challenge Einstein.
Go ahead.
Kalau buat gua quote yang sebenarnya gitu.
Shit on Einstein's grave, let's go.
Gak apa-apa. Karena kan banyak juga kok teori-teori dia yang ternyata terbukti. Kan gini, di dalam sains, hal seperti ini tuh sangat lazim.
What's karena lazim?
Lazim itu sangat common, common.
Okay, thank you.
Sangat common.
Alright.
Sangat common. Kenapa? Karena sains itu adalah sesuatu yang kita anggap kebenaran sekarang. Kalau nanti terbukti salah, sains dengan rendah hati mau mengupdate.
Yep.
Apa yang dianggap salah 5 tahun yang lalu dengan pengetahuan terbaru.
Right.
Jadi begini-begini tuh Einstein gak bakal hidup lagi dari kuburannya. Kamu berani? Gak bakal. Dia gak bakal melakukan itu. Jadi kita terbiasa melakukan begini.
Yeah.
Kalau menurut gue quote yang lebih tepat harusnya gini.
Agama.
Kita mulai dari agama tanpa science itu buta. Sains tanpa agama, efisien.
I can't say I disagree.
Kalau buat gua, tapi kan balik lagi kan orang kan berbeda-beda.
Yeah.
Nah, balik lagi ke masalah daging tadi. Kita balik lagi ke belakang nih, balik lagi ke masalah daging tadi. Kalau buat gua, lu mau makan apa aja terserah, asal tidak melanggar hukumnya.
Yes.
Batasan gue itu aja.
Iya.
Lu mau makan apa aja terserah, asal tidak melanggar hukum di daerah lu. Karena value dari manusia tuh bukan lu makan ayam atau lu makan sayur atau lu makan pork atau lu makan whatever.
Iya. Yeah.
Value dari manusia tuh adalah output lu setelah makan tuh apa gitu. Kita tuh selalu berdebat di, makan ini nggak boleh, makan ini nggak etis. What the fuck?
Iya. Yeah.
Harusnya tuh yang kita perdebatkan tuh adalah mau lo makan sayur juga kalau lo pengangguran, value lo nol. Tapi kalau misalnya kita mengkritik misalnya orang-orang China sana, yang mereka makan dog misalnya, yang buat beberapa orang mungkin itu tidak etis dan bagaimana, mereka makan dog. Tapi China as a nation kan kita lihat mendominate everything gitu.
Ya, yeah, that is true.
Karena poinnya tuh bukan kita makan apa, tapi apa value kita as a human gitu. Yang penting ikutin aja aturan di tempat kita. Kalau di tempat kita ini makan ini nggak boleh, ya ikutin aja. Aturan negara ya. Karena menurut gue yang kita, karena kita juga bukan negara religius ya, kita negara hukum. Jadi kita ikutin ini aja.
You mean we're a secular country? Well, technically.
No. Kita nggak secular country karena masih ada sila pertama yang problematik.
Oh, that is true. No, we're not a secular country, but we're not a theocracy. I guess is what I'm trying to say. Nah, but yeah, no, we're not. I guess we're not secular.
Yang penting kita tidak melanggar hukum aja. Kalau memang ternyata hukum di daerah tersebut memang melarang kita untuk makan daging tertentu, ini bukan hukum agama ya, tapi hukum negara.
Yeah.
Ya udah ikutin aja. Kenapa sih kita harus melanggar hukum kan? It's not that worth it juga gitu. Ada menu makanan di dunia ini ada jutaan. Kenapa tetap kita harus ngotot demi ego kita makan daging tertentu gitu?
Yeah.
Asal itu balik lagi ke hukum negara ya.
Yeah,
kalau hukum agama kan mengikatnya personal.
Yeah,
dan betul kata lo. Kalau hukum agama ya itu mengikatnya lo.
Iya yeah, iya. Yeah.
Jangan lo ikat orang lain.
I feel
yang
like
tidak pakai standar loh, kan sangat fuck up buat gua.
Yeah, that is. I know. I agree. I see a growing problem here in this country where I think a lot of people are starting to not be able to tell the difference between hukum negara and hukum agama, and like specifically their hukum agama.
Yeah.
And you know they preach a lot about freedom of religion, but only when it's convenient to them.
Tapi
practicing
memang
their own
to be fair, karena mayoritas orang di Indonesia tuh beragama. Mereka tuh ingin apa yang mereka percayai itu difasilitasi oleh negara.
Which I understand, but I don't know. That's like an entirely different conversation of like I have my contentions. I am a very firm proponent of separation of church and state.
Harus itu.
Right? I think you and I share that same opinion, but I guess.
Kita nggak tahu ada yang namanya Dark Ages.
Go read up about the Dark Ages.
Yeah.
Then you'll change your mind about wanting to combine religion with government, but How's the food, by the way? It's good?
Enak.
Actually, can I try some?
Sure.
Ini daging apa? Bebek?
Babi.
Oh, babi.
Buat gue sih enak.
Mm-hmm. Okay. But, oh, that's good. You want some?
Yeah, sure, sure.
Crab cake.
Hmm. Ini bebek kalau gak salah. Bebek.
Ini crab.
Bebek.
Really? Oh, girl, I'm tripping. Okay.
Kenapa emang? Ini bebek.
Oh, bebek.
Kenapa lo gak boleh makan bebek?
Oh, no, I can eat duck. It's just I thought it was crab cake.
Oh,
no. That's fine. As long as I don't got shrimp in it, I'll be alive.
Mm.
I'm allergic to shrimp. But, okay. Get to the meat of this. Oh my god, I've always wanted to sit down with a comedian. Mm. And I just gotta tell you, one of my best friends, he's a high energy particle physicist.
Yeah.
One of the, I guess objectively one of the hardest jobs in the world.
Mm.
And like, even he agrees that there's high energy particle physicist and then there's comedian. Like, I know, bro, I'm telling you, like the one job that I feel like a lot of people we wish we could do, but most of us are just not cut out for it, is being a comedian. And it is one of, like, in my opinion, the scariest jobs in the world, because not only, like, I mean, yes, the getting up on stage is intimidating.
Mm.
And I think you've talked about it as well, how comedy is largely subjective, right?
Mm-hmm.
Not everybody might find your joke funny.
Mm.
And then if they don't laugh, you're kind of, well, you're fucked.
Mm.
But then also there's, like, you know, the hostile political climate these days, I feel, also makes your job kind of hard, no? Like, how have you been feeling about being a comedian during an era of political correctness? And I might even say, like, excessive political correctness. Like, does that ever become an issue for you while you're at work?
Despite the whole political situation ini juga, jadi komedian itu selalu punya resikonya sendiri.
Iya. Yeah.
Kenapa? Karena kita selalu membahas sebuah topik. Dan kadang topik yang kita bahas itu, cilakannya, bisa jadi adalah hal yang penting buat orang lain. Sehingga kita jangan ngomongin political climate, kita jangan ngomongin keadaan political correctness yang makin meningkat saat ini. Ini kita singkirkan dulu. Komedi secara komedi aja, memang potensinya untuk menyinggung aja udah besar.
Even when you're not touching upon sensitive topics related to identity politics or like what?
Misalnya kita bahas mengenai jomblo. Ya mungkin akal sehat kita mengatakan siapa sih yang akan tersinggung dengan jokes tentang orang jomblo gitu. Ternyata akan banyak, tetap akan banyak. Kalau skopnya itu kita bikin luas, tetap akan banyak. Karena lagi-lagi, offense is taken, not given. Jadi keputusan untuk tersinggung itu, di orang yang mendengar, dia yang memutuskan, gue mau ambil atau enggak.
Jadi, you have a choice whether or not to be offended.
Yes, jadi no matter how hard the comedian-nya mengcrafting jokes-nya sebaik mungkin, keputusannya akan tetap di orang yang mendengar, dia mau memilih untuk tersinggung atau tidak gitu. Jadi terlepas political situation or whatever yada. Komedi secara core aja memang potensinya untuk menyinggung itu sudah besar. Karena komedi itu butuh korban.
Yes.
Iya, yeah, kita butuh objek. Komedi itu butuh objek, komedi itu butuh subjek gitu. Jadi ya memang jadi komedian tuh sulit, susah gampang gitu. Biasanya yang paling aman adalah kita membercandain diri kita sendiri.
Yeah, like your own culture.
Ya, kita membercandain diri kita sendiri, karena kalau itu datang dari diri kita sendiri, orang lain kan harusnya tidak tersinggung.
Seharusnya.
Tapi ada juga yang tersinggung, tetap ada juga yang tersinggung. Misalnya contoh kita bilang, misalnya gue bilang, gue ini orang Batak ya, keluarga gue terlalu strict. Misalnya gue bilang begitu. Ada nanti orang-orang Batak lain, enggak, gue orang Batak, keluarga gue gak strict, gue tersinggung. Menurut lu apa framing suku Batak? Ada yang begitu pasti.
I'm well aware. I think like you people like you and me and our profession relies a lot on social media, especially like we're well aware of just how you could literally post about anything, talk about anything, and there's always that one bitch that like gets her panties up in a twist.
Yang celaka adalah, yang celakanya adalah di keadaan kita sekarang. 50 tahun lalu orang kalau tersinggung, ya dia mungkin akan memendam itu di pikirannya aja karena dia tidak terkoneksi dengan orang lain.
Terkoneksinya maksudnya?
Nah, zaman sekarang kalau ada satu orang tersinggung, dia terkoneksi dengan orang lain melalui apa? Sosial media.
For sure.
Dia punya Instagram, dia punya TikTok, dia punya X, dia punya YouTube, dia punya apapun. Sehingga saat dia tersinggung, dia mengekspresikanlah ketersinggungannya nih. Orang yang tadinya biasa aja jadi tersinggung. Jadi kalau sekarang orang tersinggung cari teman, gue tersinggung, lo tersinggung, tersinggung, lo tersinggung. Jadi mereka merasa banyak, gitu. Padahal menurut gue, cuman karena lo tersinggung itu belum tentu lo bener. It's a two different thing.
You know what? I've had this suspicion for quite a while. I wanted to like test it out to see if like maybe you notice it or maybe I'm just like fucking stupid. But sometimes, you know, sometimes what I notice on social media is that things that are actually like in actuality most people by themselves would not be offended by and would not make a big deal out of, but it takes that one person to make it into a big deal, and then suddenly like there's the ripple effect and everybody's turning it into a big deal. It's almost like some sort of like contagion almost, or something that requires a trigger, like one person starts it and then suddenly like it spreads. Padahal if no one said anything in the very beginning, nobody would even think of like, oh, this is a problematic thing that we should like get mad at. Do you feel that sometimes?
Ya, karena orang sekarang tuh kalau dia tersinggung,
dia
tahu ketersinggungan satu orang tuh tidak akan membuat apa-apa. Tapi ketersinggungan 10 orang sedikit mungkin membuat teror buat si pembuat komedinya. Kalau dia di DM semua, saya tergantung mental state si komediannya. Ketersinggungan 100 orang dampaknya beda. Ketersinggungan 1000 orang dampaknya beda. Ketersinggungan 10.000 makin gede ketersinggungan orang yang tersinggung, dampaknya juga akan lebih little. Sehingga ada kecenderungan orang tuh kalau tersinggung sekarang, ketimbang dia punya helicopter view untuk melihat, kenapa sih orang ini punya opini seperti ini? Gitu. Kenapa sih atau dia memilih untuk namanya juga hidup di dunia. Hidup di dunia kan pasti ada berbagai macam opini, dan opini kan cuma sekedar opini gitu. Itu kan akan membuat saya tersinggung kalau saya ambil. Ketimbang dia berpikir seperti itu, anjing gue tersinggung nih. Gue ingin mengekspresikan ketersinggungan gue, dan nggak cukup sampai situ doang. Gue akan memastikan orang yang bikin gue tersinggung akan dapat ganjarannya, sehingga dia ekspresikan ketersinggungannya, dan dia mencoba sebaik-baiknya untuk bikin orang lain terpengaruh terhadap ketersinggungannya.
Yep, that's exactly what
untuk meng-cancel orang yang bikin dia tersinggung. Tahu gak itu namanya apa?
Cancel culture?
Psikopat. Bedanya dia gak membunuh aja. Mungkin membunuh juga.
Bedanya, but the underlying emotions are the same.
Yeah.
Are the same of like wanting...
Cancel culture tuh menurut... Gini, gue setuju dengan cancel culture dalam arti apa? Dalam arti ada produk. Kalau ada produk, dan produk ini jelek dan harmful buat orang lain, dan informasinya belum tersampaikan dengan baik, ya harus di-cancel lah. Jadi sebenarnya cancel culture juga sampai taraf tertentu betul. Misalnya ada orang dengan paham-paham radikal, bukan cuma religion ya, ada orang dengan paham-paham radikal entah di bidang apapun, dia menyampaikan pesannya, dan ini harmful buat nation, ya harus di-cancel lah yang begitu-begitu. Jadi menurut gue cancel culture tuh sampai taraf tertentu tuh okay gitu. Gue gak... Dan menurut gue cancel culture juga sampai taraf tertentu bisa jadi pengingat buat si pembuat komedi atau si pembuat konten untuk nge-push dirinya, nge-craft materinya lebih baik lagi. Karena kebebasan berpendapat tanpa konsekuensi akan jadi omong-omongan tanpa keindahan berbicara. Buat gua, saat ada konsekuensi dari apa yang kita omongin, itu nge-push kita untuk memastikan omongan kita nih sebegitu bagusnya, sampai walaupun offense itu taken, tapi orang yang mau tersinggung tuh sulit untuk memilih tersinggung dengan kata-kata kita, tapi di saat yang bersamaan, poin kita tetap masuk. Yang gua nggak setuju cancel itu adalah, anjir, dia bikin gue tersinggung nih. Ayo kita matiin mata pencaharian nih. What the fuck? Itu kan.
Masih.
Terima kasih.
Bikin aku tersinggung, that's one thing. The one that I take issue with is, anjing aku gak setuju sama dia. Cancel yuk.
Itu yang gue gak setuju. Itu yang gue gak setuju. Sama menurut gue, kalau kita lihat dari point of view yang berbeda. Yang seperti gue bilang tadi. Cancel culture itu membuat si konten kreator menjadi atau meluangkan waktunya untuk hone their skill, untuk memastikan orang yang mau tersinggung itu susah.
Gak bisa tersinggung walaupun mereka mau tersinggung.
Karena kenikmatan selanjutnya dari orang-orang seperti gue adalah memastikan statement gue poinnya sama,
yes,
orang yang dengar ngerti, mm-hmm, mereka marah, tapi mereka nggak bisa marah karena anjing ini gue dari mana nih mau nyerang.
Yeah.
Nah itu menyenangkan. Mm-hmm. Itu yang kita sebut dengan nge-troll.
The art of trolling.
Yes.
Yeah, no, that is true.
Dan kayaknya itu yang bikin banyak orang sebel sama gue.
Because you're so good at it.
Not really. Kalau gue sangat hebat dalam hal itu, tentu kasus saya sedikit dong. Trial and error.
Uh-huh.
Beberapa kali gue juga ada statement-statement gue, jokes-jokes gue yang memang
didn't land.
Ya memang wajar lah orang marah gitu.
Yeah.
Ya tapi proses lah.
I wanted to ask you about that because I'm sure you remember because this wasn't that far back. You and Tristan Muslim, you guys got into a little bit of a controversy on Twitter. Mm. I'm sure you saw,
yeah,
because of that one video that you and Tristan made,
yeah,
with the fingers.
Yeah, I know.
And how a lot of people were saying that, oh, that's very tone deaf and very offensive towards especially the disability people with disabilities. I want to know what's your take on that.
Okay. Jadi gua kasih konteksnya aja dulu, gua perjelas supaya mereka mengerti yang nontonnya.
Yep, talk to the children.
Jadi di masa kampanye kemarin, karena memang gue juga adalah buzzer dari salah satu paslon.
Oh, you're a paid buzzer?
Oh yeah, of course.
Oh, oke. Okay.
Yeah.
Damn straight, oke. Okay.
Kita bikin video kampanye di mana, mm-hmm, pokoknya karena gue ini adalah buzzer 02 ya, jadi gue pakai stroke terus 1-2 gitu.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Banyak orang yang bermasalah dengan hal itu, kata itu tone deaf, whatever, karena terhadap orang yang stroke dan yang lain-lain. Gue udah nyiapin kata-kata permintaan maaf ya sih kalau itu viral. Gue akan ngomong, mohon maaf kalau yang tersinggung dengan video saya adalah orang yang tidak stroke.
Yang?
Itu. Gitu aja. Kenapa yang tersinggung bukan yang stroke?
I was just gonna ask, like, during that controversy, did you hear from the disability community? Like,
no! yang nge-tweet,
yeah,
jarinya gak goyang itu.
Emang bener sih. Yeah.
Kenapa lo mengambil ketersinggungan orang lain? Itu kan yang terjadi dewasa ini.
No, I swear it's always people that are getting offended on behalf of other people. It's the same shit with like white people getting offended when white people wear batik or cheongsam.
Yeah, yeah, yeah.
It's the exact same shit.
It's
so dumb.
Apa coba? Ya, makanya gue gak masalah. Gini,
right.
Sampai taraf tertentu, itu adalah bagian ekspresi berpendapat dari mereka. Sebagaimana gue bisa berekspresi sebebas mungkin, gue juga memberikan ruang ekspresi kepada orang untuk berekspresi terhadap ekspresi saya.
Right.
Itu.
Of course. Because when you're a comedian and you put yourself out there, like of course you're putting yourself in a position where you have to accept feedback from other people.
Menurut gue, sampai taraf tertentu, itu adalah bentuk kesetaraan. Jangan-jangan orang yang mengalami hal tersebut nggak masalah.
Yeah, like you said, you didn't hear from the people from the disability community.
Kecuali
all memang, these like keyboard.
Kecuali memang ada video, saya marah. Nah, itu gue baru langsung akan bikin video. Saya mohon maaf, sorry, saya nggak tahu, saya tone deaf gitu.
Right.
Kebetulan gue lihat yang marah-marah sehat-sehat kok.
Right. Yeah. Exactly. And I think that's what's hard to communicate that across to a lot of these. I call them keyboard Twitter. Like I call them keyboard Twitter
warriors.
Tapi
nggak apa-apa juga, gue nggak masalah sih.
Gak masalah dengan apa mereka?
Dengan masalah. Nggak, maksudnya dengan protes mereka ke buku gue, nggak apa-apa juga. Mungkin sisi positifnya adalah, oh berarti next time gue harus bikin lebih halus lagi. Nggak semua protes terhadap gue tuh gue brush off gitu aja.
Right.
Gue juga tetap ngelihat, oh gimana caranya supaya konten gue next time bisa lebih bagus. Gue selalu ngeliat kayak gitu.
And to be honest, like not all like them like protesting, like not all of these like you know hate comments and hate tweets directed at you. Like sometimes like it's not even really about you, to be honest. Like sometimes it is a projection of you, right? Of their insecurity, of like misdirected anger, which like sometimes, and I am a very frequent victim of that, where it's like I understand your anger and frustrations towards a certain topic, a certain issue of injustice or whatnot, but then you are misdirecting that at me. Why are you directing that at me?
Karena itu lebih mudah.
Yeah, exactly.
Daripada mengaddress the real problem.
Right.
Real problem yang mereka frustrasi itu, bahkan PBB aja nggak bisa menyelesaikannya. Tapi lebih mudah meng-hate comment ke lu.
Right.
Yang mana apa yang terjadi setelah hate comment itu di-direct ke lu? Keadaannya nggak berubah.
Yeah.
Bahkan kayaknya sekarang lebih parah. If you know what I mean.
Oh yeah, no, I think you're talking about cancel culture, right? And like this culture of like, wanting to cancel everybody, like for the most minuscule of things, like for example, differences in political opinions, right? I think that's very common to see on Twitter. Yeah, I think it's definitely gotten worse over recent years. And I'm not really sure why, to be honest, but.
Enggak, karena gini.
Chew and swallow.
Ya, lalu enak makanannya. Karena menurut gua, benar yang lo bilang, Indah. Banyak rasa frustrasi, kefrustrasian terhadap ketidakadilan di dunia.
Disalaharahkan.
Ya, yang memang harus diekspresikan. Kenapa? Karena mereka sudah hopeless melihat dunia ini terlalu tidak adil, sehingga rasa kemanusiaan mereka tuh harus diekspresikan.
Right.
Dan kadang, unfortunately, mereka memprojectingnya tuh ke orang-orang yang mereka anggap berseberangan dengan paham mereka.
Yeah.
Coba kita bahas satu-satu. Gimana caranya supaya kita nggak frustrasi di dunia yang nggak adil ini? Itu dulu deh core-nya. Itu kan core masalahnya. Kan?
Yeah.
Dunia ini, dari ribuan tahun yang lalu, entah. Pokoknya dari mulai civilization ini muncul sampai sekarang, dunia ini tidak berjalan. Drive dunia ini bukan karena belas kasihan, dan bukan karena keadilan dan simpati ke satu sama lain. Drive civilization dan dunia ini berjalan adalah kepentingan. Bukan keadilan, bukan kebaikan, atau bukan kepedulian terhadap sesama. Drive dunia ini berjalan adalah kepentingan. Semakin cepat kita memahami itu, semakin sadar kita bahwa dunia ini tidak akan pernah ideal.
Yep. And I feel like that's the, how do you pronounce it? Achilles heels, right? Yeah, that's the Achilles heels of a lot of liberals and people on the left. And by the way, I say that as somebody who is, like, politically, I am more liberal. I'm not as far left as I used to be back when I lived in America. I will say that. But I'm still very much, I'll consider myself a liberal with liberal values. And that is usually what, that is usually what sort of, like, fucks us over, is this incessant idealistic need for the world to go in accordance to how we believe that it should be.
Yes.
When in reality, that is just, it's never going to happen.
Yeah.
And so much of that idealism is rooted in a lot of the things that you mentioned, like for example, like keadilan.
Yeah.
Apalagi tadi kamu bilang keadilan, kebaikan.
Kepedulian terhadap sesama, nah, atau kepedulian terhadap iklim.
Yeah, exactly. Like those, in an ideal world, I understand we want to be that type of world.
Of course, bahkan gue juga menginginkannya loh.
Yes, of course. You'd be a psychopath if you didn't, I guess.
Yeah. Cuman kan kita akan ditabrak dengan sebuah realita, bahkan dari mulai, sorry ya gue sambil ngomong, makan ya.
Oh no, go ahead. Just don't choke.
Bahkan dari mulai, civilization tuh muncul, dari mulai civilization muncul, itu gak pernah jadi drive civilization kita.
Right.
Drive civilization kita dari awal tuh cuman berkembang biak.
And even, I told you don't choke.
No.
I don't want to call you choking.
No.
Okay.
That's die that easily.
Yeah. Can't get rid of him.
Gimana?
No, but I was just even about to say, you know, you make a very interesting point. I even think so much about when it comes to emotions. Like when you think of like the different types of emotions, like for example, happiness. Makasih Mas Wisnu. The OG. But you know, when you think of like emotions, the emotions that have moved civilization, like that have literally like move mountains, right? It's never happiness. It's never love.
Yeah.
It's never all these like positive soft emotions. Nih, it's always anger.
Fun fact. Ini fun fact. Medis kita sangat improve jauh setelah Perang Dunia Pertama dan Kedua. Kenapa?
There was a need.
Karena ini akan terdengar sangat cold ya, tapi ini faktanya. Kenapa?
Reality.
Karena dari banyaknya korban di sana. Ada kebutuhan untuk nge-push teknologi medis kita menjadi one step ahead, two step ahead, yang akhirnya dinikmati di masa sekarang gitu. Penicillin or whatever yang kita nikmati sekarang, itu datang dari masa-masa perang karena kita butuh nih perawatan yang lebih cepat. Terima kasih Mas. Perawatan yang lebih cepat supaya soldier kita, tentara kita bisa lebih cepat sembuh dan bisa balik lagi perang.
Yep, exactly. It's all like it's all kepentingan diri sendiri.
Betul, sebenarnya dari itu. Ya, yeah. Kebetulan sekarang bisa dipakai untuk hal yang lain gitu. Itu bisa dipakai untuk hal yang lain. Nah, balik lagi, semakin kita sadar bahwa dunia ini bergerak berdasarkan kepentingan, semakin kita bisa adjust our expectation.
There you go.
Saat kita bisa adjust our expectation,
right.
Kita nggak dingin ya, tapi kita jadi bisa taruh prioritas dengan tepat.
It's energy management. To be honest, yeah, exactly. It's energy and emotional management, which is what I struggled with for a very, very long time. Because to be honest, there is a level of sympathy and empathy that I have for a lot of these keyboard warriors, all these social justice warriors, because to be honest, not that many moons ago, I kind of used to be of the same type of personality and demeanor. Maybe not as extreme, but I understand where it comes from. And something that has really helped me in terms of managing my expectations for the world, right? Because I'm so... I feel like a lot of people that are politically more liberal, I feel like we feel this way, where it's so tiring to constantly be so upset and angry at the world all the time, right?
Capek banget begitu.
Banget. And it's like, you know, I've had nights where I'm not even joking, like I will stay up until 4 a.m. thinking about politics and like the economic and social, political climate of the world, and how I'm frustrated because like I think a lot of us, especially like those that lean more liberal, we always... want to help, and we want to do something, we want to enact change, we want to bring about positive changes to the world, and it feels so hopeless and it's frustrating when we can't do that, and because we feel that way, jadi kemana-mana kan, emosinya kemana-mana. And something for me that I've really been doing to help with that, and like now I'm a lot more, in my opinion, I'm a lot more calm and collected compared to who I was like maybe even last year. Stoicism. I feel like stoicism, I don't know about in Indonesia, but stoicism is something that is really coming up in trends in the Western world that I wish it were more popular of like a buzzword here in Indonesia.
Di Indonesia agak susah itu terjadi karena kita tuh selalu merasa, gua enggak tahu ini dari mana mindsetnya. Tapi ada mindset yang tertanam bahwa kebaikan pasti menang. Enggak. Di kenyataannya yang menang ya yang berkuasa gitu. Dan kadang yang berkuasa baik, kadang yang berkuasa nggak baik. Nah, jadi karena mereka terisi kepalanya dengan fantasi bahwa kalau kita ada di pihak kebaikan, kebaikan dalam konteks bahwa harusnya begini, yang ideal tadi, kita pasti menang, dan kita nggak pernah menang, akhirnya dia frustrasi. Kok bisa sih ini terjadi? Di komik biasanya menang, lah makanya di komik. Gitu.
Not the comics.
Di dunia ini kebaikan pasti menang nggak ada. Yang akan menang adalah kepentingan terbanyak. Gini, gue tahu kita ngomong konflik, nggak usah sebut nama konfliknya. Kita ngomong konflik. Banyak orang bersimpati terhadap konflik tersebut.
Yes, of course.
Sehingga mereka merasa dengan memboikot produk tertentu, mereka bisa menghentikan konflik tersebut. Dalam sejarah ribuan tahun manusia, nggak pernah ada perang berhenti. Karena kopi diboikot. I'm sorry to say.
No, but you're so fucking right, and I'm so glad you brought that up because that's in the notes. Like that's something that I want to talk to you about, like an extension of cancel culture.
Kalau memang ada, boykot itu bisa menghentikan perang. Perang Dunia Pertama dan Kedua nggak ada. Perang Irak nggak ada. Perang Teluk kagak ada. Perang Vietnam kagak ada. Cuman sekali lagi kita nggak boleh marah juga. Kenapa? Karena itu datang dari kefrustrasian dunia yang tidak adil.
It's one of the outlets to channel all that frustration. I get it. I think the issue then becomes.
Sehingga gue nggak pernah marah. Maksud gue gini. Kalau ada orang yang merasa dengan melakukan itu bisa menghentikan gini. Drive mereka untuk melakukan itu feels good only.
Yes, of course.
Dan itu sah sampai taraf tertentu. Tapi apakah itu true?
Oh!
itu mungkin sama seperti kita mau buang air besar tapi kita taruh batu di kantong, ngerti nggak lo? Itu cuma feel good moment aja. Tapi apakah itu secara real bisa memberikan impact? Perlu perdebatan lebih lanjut. Gitu lo maksud gue. Kalau gue sih seperti itu.
I 100% agree. No, because I wanted to talk about the boycotting thing too, like for a little bit, but man, we're jumping all over the place here. But I wanted to talk about the boycotting thing just because I find it interesting how that it seems to be an extension of cancel culture, don't you think? Cancel culture usually applies in the context of individuals like you and me.
Exactly.
And then now it's like an extension of that. It's cancel culture but for businesses. And it's boycotting. Are you boycotting any of these? Do you still drink Starbucks?
Almost every day. Tapi gini. Ya nggak semua orang tahu. Gua menyumbang sejumlah uang tertentu kepada certain cause. Tapi gua nggak pernah. Karena menurut gua itu yang paling ideal. Untuk membantu orang. Gini. I stand with the victim.
Yes, for sure.
I stand with the victim. Pokoknya kalau ceritanya adalah ada orang bersenjata dan ada civilian, mau dia seragamnya apapun, kalau ada orang bersenjata dan ada civilian, dan orang bersenjata ini membantai civilian, gue gak akan pernah setuju. Mau dia seragamnya negara apa, mau dia ini civiliannya negara, kalau begini, gue gak pernah setuju. Sorry.
I said don't choke.
Nah, gue gak pernah setuju. Tapi, gue tahu. Gue juga gak mau mempersulit diri gue dengan gak bisa minum kopi enak. Yang mana gue tahu dengan tidak minum kopi itu juga gak akan mengubah apa-apa. Lo ngerti gak sih maksud gue? Apakah negara yang jadi targetnya setelah kita tidak minum kopi? Kenapa lo gak nembak? Kurang peluru? Gak gitu. Gak percaya sama gue, keadaannya di lapangan, rudalnya tetap banyak kok. Gitu loh maksud gue. Tapi gue juga melakukan sesuatu, menyumbang. Tapi gue gak pernah cerita ini, gue baru cerita ini di sini. Tapi kan sikap moral kita penting, ada yang mengatakan seperti itu.
Well, but morality is also subjective.
Dan menurut gue, tapi kan sikap kita terhadap sebuah kejadian tuh penting. Untuk menginspirasi orang. Gak apa-apa, tapi itu tuh fungsinya hanya feel good moment.
It's completely for your ego.
Gue mau nanya nih ya.
Go ahead.
Lo tau lagu Heal the World?
Michael Jackson, yeah, of course. Better Place.
Makin hancur kan dunia setelah lagu itu keluar. Gak percaya sama gue. Lagu We Are the World. Makin hancur dunia. Gak ada. Come on lah, ayolah. Michael Jackson kalau tahu hidup lagi dia dari kuburan, yakin gue.
Oh no, hide the children, I'm kidding.
Zombie lagunya Cranberries. Bagus, itu it's a nice sentiment. Kita tahu butuh lebih dari sekedar sentimen dan empati untuk mengubah dunia. Yang mana dunia itu gak akan berubah selama pemegang kepentingannya, yang adalah international biggest power ini, ini bisa mengubah dan mereka nggak akan pernah mengubah keputusan. Gini, one thing for sure, manusia akan extinct.
Oh, South Koreans are already going extinct.
Manusia.
Yeah, their birth rates are so low.
Kita as a humankind akan extinct. Trust me. Karena arahnya udah kesana.
Oh, thank God.
Iya, karena arahnya udah kesana. Karena kayak sekarang gini, iklim udah hancur banget. Tapi menurut lo akan lebih baik nggak? Enggak, kita hancur pasti. Karena perusahaan-perusahaan besar yang memegang keuntungan, dia nggak peduli sama dunia.
But I think it's gonna come to a point where the climate crisis becomes so bad that it starts affecting everybody across all social.
Pertanyaannya adalah, apakah sudah terlambat? Karena selalu gitu kita kan selalu ada di poin, sudah terjadi ya, udah tinggal tsunami-nya aja, kayak The Day After Tomorrow gitu. Lo ngerti gak maksudnya?
Iya.
Atau film-film seperti itu.
Right.
Gua percaya manusia secara bumi ini akan punah. Entah itu karena perang nuklir, entah itu karena iklim yang hancur, entah itu karena resesi ekonomi, entah itu karena pandemi. Tapi melihat dari bagaimana kepentingan superpower-superpower ini bekerja yang tidak give a shit terhadap human apa namanya ke apa namanya hak asasi manusia tentang environment. Mereka nggak pernah peduli. Mereka bikin konvensi, mereka bikin konferensi, tanda tangan. Tapi kan apakah itu benar-benar dilakukan kita nggak pernah tahu, ya kan? Melihat bagaimana pemegang-pemegang kekuasaan ini berjalan dan kepentingan ini selalu jadi drive utama manusia, gue percaya manusia akan punah. Tapi sebelum itu terjadi, menurut gue tuh pengen jadi orang yang kalau nanti dunia kiamat, gue ada di tempat gue ambil minum wine, oh ya udah hancur ya udahlah.
Gitu. I mean yeah.
Lo pernah nonton filmnya Netflix nggak? Don't Look Up.
I've heard of it, I've never seen it.
Itu film bagus banget, itu ceritanya tentang itu. Ceritanya tentang ada meteor, dia mau ke bumi. Terus ada scientist. Ada scientist yang mereka mengingatkan negara waktu itu Amerika. Ini ada meteor mau datang, tolong lakukan sesuatu. Sisihkan budget jutaan atau miliaran dolar untuk menghentikan meteor ini. Tapi tau gak pemerintah, oh enggak, kita lagi perang lawan negara ini jadi prioritas kesekian. Sampai akhirnya ilmuwan ini merasa it's futile. Karena negara punya prioritas sendiri, ini punya. Akhirnya tahu enggak mereka, dunia hancur di situ. Dan ilmuwan ini cuma makan bareng sama keluarganya sambil pegangan tangan. Dia bilang, "Ya dunia memang harus hancur, tapi setidaknya kita punya each other." Udah hancur. Gua percaya dunia akan kayak gitu sih. Semua hal baik yang kita lakukan hanya memperlambat kehancuran kita as a human. Gua percaya itu. Kalau ternyata gua terbukti salah, sangat senang saya kalau saya ternyata terbukti salah. Tapi hati kecil saya mengatakan kayaknya sih benar.
Hati kecil saya mengatakan I hope that happens because I'm sick and tired of this world. I think about the meteor every day in the shower. I think about it. It's like anytime now I call her Bethany in my head. I'm like, anytime now, Bethany, come here.
Meteor shower.
A meteor shower.
Aduh.
Oh man, no, and see, it's very interesting. I think the devil's advocate from a liberal position would be, you know what people say, people always say that history repeats itself. And actually it's not history that repeats itself, it's men that repeat themselves. Man as in like humans, not just men, but also men. But like humans are the ones that tend to repeat ourselves, right? And that's why history repeats itself. But what I'm trying to say is, there, true to my more liberal nature, there is that side of me that still wants to hold on to like that small glimpse of hope that things in the future will change and that the trajectory of like human nature, humankind will change. That maybe there will come
gua
a time.
Gue juga berharap itu. Gue juga sangat berharap.
Tapi keywordnya itu berharap ya sebenarnya. Yeah. And it's like that's all we can do. It's just
dan semakin
berharap.
Hari harapan itu semakin padam. Gak kayak makin kesini kita makin sulit membedakan mana harapan, mana delusi. Dulu mungkin itu harapan karena itu masih mungkin dilakukan. Tapi makin kesini jadi kita yang kayak orang gila sendiri, tau gak sih? Kayak aku berharap negara-negara akan menandatangani energi ramah lingkungan. Kalau ada orang bilang seperti itu, sekarang masih harapan. 10 tahun lagi delusi gak? Kita tahu sekarang kita udah punya energi yang lain selain fosil. Ada kok listrik, angin. Tapi kenapa pemegang keputusan nggak semata-mata langsung convert ke sana? Mungkin masalahnya biaya. Atau yang lain-lain. Tapi untuk kemajuan kita secara manusia kan harusnya itu yang lebih dipush dong. Berarti nggak maksudnya?
Yeah, but I can also understand. I guess like if I were to play devil's advocate here, I can understand like the legal and economic complexities of it, for example, biayanya mahal, kayak gitu. So,
ya kan pada akhirnya kan bukan kepentingan kita as a human, tapi legal-legal dan kepentingan yang lain yang jadi prioritas, bukan keberlangsungan spesiesnya kan.
But what if the priority were order, right? Because like there is order that comes with following legal procedures, and there is order that comes with like, you know, I guess in this case would be like properly managing the budget, like how, like realistically, do we even have the money to be able to enact this as quickly as possible? So I think the devil's advocate could also be that
true.
Mungkin bukan kepentingan, tapi
gue sepakat. Cuman permasalahannya kita nggak pernah tahu itu excuse atau memang benar karena itu mereka nggak melakukannya. That
is true. That is true. Like for all I know, like they're lying to us about, oh yeah, we care about social welfare and this and that.
Jadi nggak tahu kan? Kita nggak tahu kan?
Yeah.
Tapi yeah. Memang benar. Yang lo bilang benar.
Yeah.
Lo yang lo bilang itu 100% benar.
Mm-hmm. I think it's very, especially when we talk about politics. And I remember I talked about this on Twitter, and I got so much shit for this. As I always do because it's Twitter. But I remember I said, you know, when it comes to anything to do with politics, there is a healthy level of skepticism that you have to have as well as hope. And sometimes with liberals, it's, again, idealism, right? So it's like an excess of hope.
Yeah.
But there's a level of skepticism that you must also exercise, right? Especially when it comes to like all these politicians. And you know what was so interesting? And I hate that I'm bringing up the pemilu from this year again, but the pemilu from this year was so interesting because I saw for the first time here in Indonesia, politicians sort of like becoming internet celebrities, and suddenly like they have like an entire fucking fan base, and it's like suddenly it's like to the eyes of like their fan base, it's like these politicians can do no wrong when you can literally just Google his fucking track record, bitch. You know what I mean? And that's what I was saying of like, when it comes to politics and politicians, you know, everyone and everything is the same in terms of their ability to be corrupted by greed, right? By greed, by money, by power, by influence. And that's why I was saying like, okay, we gotta like exercise some level of skepticism here, right? But
healthy dose of skepticism.
Yeah, it's a healthy dose of skepticism. But I don't know, sometimes like you tweet that and then the wrong people hear it, and then they, I don't know, they like,
let me tell you tips. Salah satu tips bagaimana cara menjalani hidup. Kalau lo diserang di Twitter, ada 50% kemungkinan yang lo lakuin itu benar. Makanya lo diserang.
There is that saying, and I don't know how you feel about this, and I'm very careful with you with using this, but there is the saying, right? You know you're doing something when you got a lot of people hating on you. How do you feel about that? I think there is some level of truth there, because oftentimes what happens with, I would consider like public figures like you and me that do a lot of the times espouse the truth, or what we at least deem to be the truth here on here in Indonesian society. You people that are truthful, that live in their truth, will people that live in their truth will often like face backlash, right, from the people that don't want you to speak the truth. So I think there is some level of like validity there, but what do you think?
Kalau gue melihat orang-orang yang tidak suka sama gue, itu adalah ekspresi mereka terhadap komedi dan opini yang gue berikan.
Is all of your comedy political in nature? Is all of it?
Nggak juga.
Identity politics?
Nggak juga.
Well, but a lot of people would argue culture falls under cultural politics. Well, everything is politics to be honest. Right.
Gue gak pernah ambil pusing sama orang yang gak suka sama gue. Gue merasa bahwa selalu ada dua sisi dalam satu mata koin. Gue selalu merasa saat ada sejumlah orang yang tidak suka, pasti akan ada kebalikannya.
Pasti
akan ada juga sejumlah orang yang suka.
I think, you know, I feel like a lot of content creators and other people that, you know, deal with like being in the public eye, like you, me, Mela in the back here, right? For every hater, there's like 10 people that love your work. That I feel like that is.
Oh, thank you. Kalau itu betul, saya sangat berterima kasih.
I do feel like that is.
Makanya gue tuh nggak pernah berfokus ke orang yang nggak suka. Karena gini juga, harus fair juga. Gue kan keep growing as a content creator. Mungkin ketidaksukaannya mereka dulu valid, karena gue sebagai content creator belum bagus dulu, sehingga memang ada kesalahan-kesalahan secara tulisan, secara omongan yang gue keluarkan dulu, yang mana dulu mungkin kemampuan crafting gue belum sebaik sekarang.
But sorry, and actually, despite the fact that you are here like sitting in front of me today, I actually don't know a lot about your like vocational history. Other than like, of course, like you're a comedian, but also a content creator. But is your content creating different from your comedy creating, like? I thought, yeah, like, do you
sama, biasanya sama.
So like you post comedic content, right?
Sometimes, tapi kadang opini. Dulu waktu gue masih main Twitter, contoh nih, ini yang gue juga
waktu paham. Dulu masih main Twitter, sekarang udah.
Karena Twitter itu lost cause.
I agree. I wanna get off so bad.
Tapi Twitter tuh toxic. Dia tuh X ya namanya, bukan Twitter sekarang.
No, I refuse to call it X.
Kenapa?
It's an ugly ass name.
Oh iya.
Yeah. Kayak situs porno apa-apa kayak gitu, gak panggil aja
ya,
Twitter.
Ya bilang kayak Elon lah.
Also, ya yeah, fuck Elon.
Kalau gua, dulu nih, yang gua paham kenapa orang marah, waktu gua nge-tweet corona pertama kali,
uh-huh.
Waktu itu deket Imlek.
Oh.
Gua bilang, ini kalau Imlek di Cina, ampaunya kalau dibuka isinya virus corona gak? Itu bahkan gak selucu itu dan jelek secara jokes menurut gua.
Yeah.
Banyak orang marah karena pada saat corona awal-awal, itu kan paniknya kan masih
right.
Masih tinggi, ketakutannya masih tinggi. Kok lo ngejok soal corona sih? Nggak etis, nggak apa, segala macem gitu.
Kasih ya, Kak.
Ada es teh manis nggak, Mas? Oh, terima kasih ya.
Actually, yeah, I want to drink as well. Ladies night out on Wednesday. I don't drink alcohol though. You drink?
Iya, yeah, drink. Tapi sekarang lagi nggak.
Sekarang lagi nggak? Kenapa?
Lagi mau hidup sehat.
Mau hidup sehat.
Biar bisa lihat nanti kiamat ambil minum wine itu.